Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Du lytter til Overskudd med Even og Johannes.
Ja, god dag.
God dag. Da vi tilbake. Forhåpentligvis, nei, ikke forhåpentligvis uten hund. Det var jo veldig hyggelig å ha besøk forrige uke.
Ja, det var jo det.
Jeg vet at hun trasker rundt her, men...
Ja, nå hun inndørs, så nå... Og vi er utendørs.
Vi er utendørs, og vi fikk jo ikke så mye sånn... Vi prøvde at vi kunne få litt input fra Vika forrige uke. Men ja. Det var ikke så mye vettukt å få, så da
tenkte vi... Ja, det ble ikke noen aksjetips der.
Det ble ikke noen aksjetips, så da tenkte vi at da la vi hunden der inne I dag, kanskje. Eller du tenkte da. Ja. Det jo ikke min hund. Men, men nok om det.
Ja, veldig interessant tema I dag, synes jeg.
Helt enig, absolutt. Vi har kanskje vært så vidt innom det tidligere, men I dag skal vi I hvert fall gi det en litt mer sånn praktisk anvendelse. Det utbytteaksjer jeg snakker om.
Ja, og vi skal rett og slett sette sammen en utbytteportefølje, som vi går igjennom litt sånn I overflaten. Da. Vi har jo valgt 11 utbytteaksjer.
Og det norske aksjer, og du har en begrunnelse for det?
Ja, Vi har valgt vilkår 1, det skal være aksjer som man kan handle på en ASK, og ja, ok, det utbytteaksjer. Det betyr også en ting til. Det betyr da at hvis du hadde valgt en utenlandsaksje, så ville du fått dobbeltbeskatning på utbytte. Det mulig å få refundert, men det ikke mulig å få refundert I Norge. Hvis du for eksempel en tysk aksje eller en finsk aksje, så må du kontakte den finske skatteetaten for å få dette refundert. Så noen av dere som lytter kanskje private banking-kunder. Der det muligens noe slikt som tilbys som en sånn banktjeneste. Men for oss vanlige lekfolk så det et skikkelig hassle å få de 15 eller 20% eller hva som I utbytteskatt, altså I kildeskatt I de forskjellige landene. USA det jo nesten helt umulig, har jeg hørt, så... Der det jo bare å gi opp. Så hva gir det oss da? Ok, hvis vi skal eie utbytteaksjer, så det en veldig stor ulempe å eie det I utlandet. Rett og slett fordi at hvis en stor del av avkastningen skal være utbytte, så vil du skatte betydelig mer enn du måtte gjort hvis du hadde eit norske aksjer. Så det rett og slett en litt komplisert skattebegrunnelse, men som lurt å ta og se litt på da, når man gjør investeringer I utlandet som betaler mye utbytte. For der ikke vi nordmenn særlig godt stilt med de skatteavtalene vi har. Mulig dette ender seg I fremtiden. Der det jo flere som pusher på det. Men foreløpig det der vi I dag.
Ja. Så det rent praktiske årsaker. Og ikke minst, som du sier, for lekmenn. Og det det vi prøver å... Det de vi prøver å hjelpe. Så... Norsk portfølje, det jo greit å støtte norsk industri også.
Og veldig, og med utbytteaksjer, så kan det være veldig fordelaktig å bruke den der ASK-fordelen, altså utsettelsesmetoden, hvor du, ja, la oss si du har en million som du har lyst til å sette inn i forskjellige aksjer, og så da vil du kunne få den første millionen som du får utbytte av denne porteføljen, den vil være skattefri, eller altså da utsatt skatt på.
Ja.
Så det er noe som man kan og burde kanskje bruke for en sånn strategi. Det må man jo vurdere individuelt, men det er i hvert fall en god mulighet, og det er i hvert fall det vi har lagt opp til i dag, at de aksjene vi har listet opp, det skal man kunne handle på ASK.
Ja. All right, men det også er jo litt sånn, du sa 3% yield på aksjen.
Det er jo et snitt i porteføljen.
Ja.
Noen vil være over, noen vil være under, og for å ha det noe stabilt da, så unngår vi nok de aller mest sykliske aksjene. Og da er det jo særlig shipping som kanskje blir utlatt her. Det er jo mange utbytteaksjer innenfor shipping, men der er det såpass stor variasjon mellom et godt og dårlig år, at vi tenker ikke det hører hjemme i vår utbytteportefølje.
Nei, et annet eksempel er også enkelte oljeaksjer, vil jo også alltid være litt mer skumle enn kanskje mange andre. Men som sagt, det er en veldiversifisert portefølje du har kokt ihop her, og den er jo ment å være en slags... et alternativ til en høyrentekonto eller til bare sparekonto eller til eiendom.
Ja, langsiktig sparing.
Langsiktig sparing med jevn tilbakebetaling eller avkastning. Så med det, jeg håper å si etablert, skal vi finne ut hvordan man gjør det der.
Ja, og jeg har valgt aksje 1 og aksje 2. Jeg tenker jeg omtaler dem ganske som samlet.
Ja.
Det er lakseselskapene Mowi og Salmar. Dette er veldig gode norske solide selskaper, og så har jo og du kan kanskje si forskjellen på dem da, det er jo at Mowi har også en god del virksomhet i utlandet, særlig Kanada og i Chile, i tillegg til at de har godt fotfest i Norge. Så, og en annen forskjell, Mowi fokuserer nok litt mer på vekst fremover, reinvesterer mer, og betaler da et lavere utbytte enn det Salmar gjør. Salmar er hovedsakelig i Norge, og det er jo også greit å bemerke seg da, at... hvis man kun er i Norge, så har man også den politiske eksponeringen som vi har snakket mye om. Da. De som har fulgt med på laks har jo fulgt veldig mye med på lakseskatten. Det er jo ikke egentlig noe man burde tenke for mye på langsiktig. Men sånn sett så er det jo greit å ha spredt eggene litt på tvers av landegrenser. Da. Og med laks så oppnår man det ved å eie Mowi og Salmar etter vårt syn. Så gode, solide selskaper som jeg synes er virkelig godt drevet.
Herlig. Har du noen eksempler på hvor mye utbytte du har fått på en av de to?
Jeg må si at jeg eier ikke Salmar. Mowi betaler, det varierer også litt, men 2-4% siste årene, men du må også se at Mowi har også vekst, har hatt god vekst siste årene. Noe av det er drevet av høy laksepris, men de har... Ja, de skalerer litt mer opp sin virksomhet og har planer om det, i motsetning til Salmar som i større grad da, ruger på det de har. Og Salmar er jo kun i Norge, de har jo truet med å holde tilbake en del investeringer fremover, det har jo også Mowi, men Mowi har jo da muligheten til å gjøre de investeringene i Kanada og Chile.
Ja. Ja, spennende, de utfyller hverandre da, Malibur.
Ja, litt sånn, og veldig, veldig gode selskaper.
Ja, bra.
Så, noe man absolutt burde se nærmere på da.
Ja. Har du en ny sektor?
Ja, jeg tenker jo også at vi må ha noe norsk telekom,
ja.
Og da er det Telenor.
Telenor er jo klassisk.
Statsside, og du kan si at de har gått noen blemmer siste årene i utlandet, men det som jeg synes er positivt med utviklingen i Telenor nå, det er at det virker som at de i større grad fokuserer mer og mer på det de er gode på.
Kjernevirksomheten.
Ja, kjernevirksomheten i Skandinavia, leverer telefontjenester og også mer, skal vi si, kompliserte bredbånd- og leverandørtjenester til oljesektoren, shippingsektoren. Så de har jo gått på en del smeller i utlandet, Myanmar, Thailand, India. Det er jo på en måte lang historikk der. Men det er det som jeg tenker er positivt, at de roer seg nok litt mer i utlandsinvesteringene sine, og da er det kanskje mer utbytte igjen. Fordi og nå var nok fjoråret eksepsjonelt høyt, hvor de gilda på 8% utbytte i forhold til dagens aksjekurs. Men ja, det er nok mulig de kan holde et utbytte rundt, og kanskje i overkant av 4-5% en del år. Men det er nok et selskap jeg vil følge litt mer med på i porteføljen. Så ja, ligger jo på en måte kursmessig ganske lavt, i hvert fall når vi spiller den i dag. Ganske mye lavere enn det jeg har gjort de siste 10 årene, da, i lavere halvdel.
Ja, riktig.
Så, men ja, kan gå videre til neste, og da er det jo, går vi inn i en sektor som er litt mer sånn, skal vi si, finansielle tjenester, og da begynner jeg med Gjensidige, som er et forsikringsselskap. Apropos billig, så er Gjensidige også ganske billig nå for tiden. Har falt litt tilbake ettersom at det ble spådd litt mindre vekst i forsikringsbransjen fremover, knyttet til, og i hovedsak er det jo litt sånn kanskje sånn ringvirkninger av økte priser overalt, særlig kanskje på bilforsikring og sånn, så er det jo blitt mye dyrere å, skal vi si, få et skadeoppgjør.
Ja, det er dyrere å betale for det som dukker opp også, skal jeg si deg.
Det er det.
Hint, Even fikk en regning i dag på bilen.
Og for så vidt Gjensidige forsikrer jo alt mulig, og de fleste utbetalinger, og når man har gått tilbake fra covid, hvor alle satt hjemme og ingen skadet seg, ingen husbrant kanskje ned, men ingen reiseforsikring for eksempel, da. Det var jo lite meldinger et langt år. Så nå er man kanskje tilbake til normalen igjen, men Gjensidige har alltid vært veldig flinke til å betale utbytte, og har veldig stort fokus på det.
Ja, de har, apropos fokus, det er helt sant som du sier, det er kanskje den aksjen i Norge som er mest på det der at vi betaler utbytte, vi deler overskudd med kundene våre, er det ikke det de sier?
Ja, det er kundeutbytte. Ja, men de bruker også noe som heter kundeutbytte, eller noe slikt, men det er vel noe annet.
Okay.
Det er vel ikke i, skal si, den aksjeformatet av et utbytte.
Nei.
Kundeutbytte er vel, ja, jeg kan ikke detalje om det så mye, men det er noe.
Men det sier litt om mentaliteten de har, da, at de ønsker å gi noe jevnt tilbake da, over tid til de som velger å investere. Og sånn sett kanskje en av de tryggere utbytteaksjene i porteføljen.
Definitivt. Forsikring er jo, de opplever lite svingninger i gode og dårlige tider. Forsikring, det skal man ha.
Ja, det er veldig sant. Benytter meg min i morgen, da skal jeg operere på foten faktisk. Ja. Gull verdt.
Så har jeg også på en måte hatt med en sånn, der, sånn joker her, sånn en avforsikringsselskap på Oslo Børs, Protektorforsikring. Ja. Det er ikke et av våre valg. Men det er også en aksje som vokser mer, som er litt mer aggressiv, litt mindre utbytte. Så hvis man er interessert i å ha litt mer, være litt mer offensiv, så kan man se på det.
Ja. Spennende. Neste.
Ja, nummer fem, og også en finansiell gigant i Norge, du har vel knapt større, det er DNB, den norske bank. Og det er jo, i den, jeg skal si, banksektoren, så er det jo fryktelig mange andre aksjer å velge mellom også. Men vi har gått for den største og mest solide, for å på en måte ha en god eksponering mot indeks i porteføljen gjennom DNB.
Og vi vil jo gjerne diversifisere med kjemper når det kommer til en dividendportefølje uansett. Så DNB er et utmerket eksempel.
Og med høye renter så er det jo, har de som regel bedre inntjening den stående. Og gjort noen strategiske oppkjøp av S-banken. Det blir interessant å følge med på hvordan det utvikler seg. Men generelt også et selskap som har hatt veldig stort fokus på tilbakebetale utbytte. Og har en posisjon som er vanskelig å ta fra dem. Da.
Det er vel ingen bank som kjenner Norge bedre.
Og norsk industri er jo litt sånn sær, og man kan si både på kundesiden og på corporate-siden, så er DNB virkelig, virkelig de som har grep rundt det aller meste av det norske markedet. Så en solid aksje å ha.
Veldig
og bra. Bank er jo også relativt sikkert. Det var jo med bankkrise, så var det jo litt sånn usikkerheter, men DNB er nok også en av de siste som vil bli hardt utsatt i en sånn krise.
Ja. Bank i bordet.
Ja.
Alright, skal vi gå videre til den igjen?
Og da har vi gått videre til industri. Her er det jo mange aksjer å velge mellom som man kunne valgt. Og vi har kanskje valgt å lande på den som er mer stabil. Da. Så har mye sykliske aksjer som har gode og dårlige år her også. For å nevne eller noen så er det jo Norske Hydro, Elkem, Norske Skog, Grana Gruber. Alle disse aksjene har skal vi si, veldig mye svingninger da, fra en dårlig sesong til en god sesong. Og så det vi har landet på er en aksje som har litt mindre av dette, og det er da Yara, gjødselsprodusenten, og for så vidt mye annet også, kjemikalier og diverse produkter som på en måte ligner på det. Men det er jo hovedsakelig gjødsel og gjødselsprisen de har inntekt på. Og det siste året har det jo vært, og de siste 2 årene egentlig, så har det vært ganske høye matpriser, som også driver gjødselprisene høye. Så i en portefølje så er det en slags trygghet å eie Yara. For, skal vi si, går inflasjonen ut av kontroll, gjennom for eksempel høye matpriser, så vil Yara tjene mer penger også. Nå har de også hatt fryktelig høyt utbytte, opp i 10-11% i år. Så de som leser på Yara, de må også ta og i hvert fall antageligvis erkjenne at det her kommer ikke til å fortsette. Da. De kommer ikke til å fortsette å betale så høye utbytter de neste årene. Det har vært eksepsjonelt, og så det blir nok en litt fall i gjødselprisen, og da litt fall i inntektene til Yara, men fortsatt gode utbytte på, ja, rundt 5-6%, kanskje mindre også. Vi får se, de gjør jo også nye investeringer i blue ammonia, jeg vet ikke hva man kaller det.
Blå ammoniak.
Ammoniak er det jo rett og slett det norske ordet for det.
Men om det heter blå ammoniak, det vet jeg. Men det heter for ammoniak, det vet jeg.
Ja, nei, jeg har lest litt mye av de prospektene på engelsk.
Ja, nei, jeg er ikke noen kjemiker, det noe stemmer. Men i hvert fall, ammoniak, blå ammoniak. Men ja, spennende selskap.
Ja, så kort oppsummert. Et industriselskap som har relativt mye mindre svingninger enn de andre. Og selvfølgelig nå på kort sikt så er det litt sånn her med kornavtalen i Ukraina når den går i vasken og Putin begynner å angripe og havner i Ukraina. Så driver det også prisen opp på kort sikt. Men på lang sikt, som vi tenker, så er det på en måte et viktig skilde til matforsyningssikkerheten, det er gjødsel.
Ja.
Får veldig mye mer effekt av et jorde med gjødsel. Så det
vil være viktig uansett.
Definitivt.
Nyen, med finansiell kjempe / forsikringsselskap.
Ja, blir kanskje, ja, blir litt finansielle selskaper her. Men dette er jo det siste.
Ja.
Og det er, vi driver jo med litt forskjellige finansielle tjenester, alle disse 3 selskapene. Men Storebrand, som er vårt selskap nummer 7, driver jo først og fremst med kapitalforvaltning, pensjonsforvaltning i stor grad, og lever veldig bra på det. Og på samme måte som Gjensidig, så er på en måte pensjonsforsikring er noe som er veldig sånn, alle må ha det, og det norske markedet er jo også litt begrenset forhold til hvor mange konkurrenter de kan ha.
Ja.
Uten at jeg skal gå fryktelig mye inn på selskapet. Det er ikke et selskap jeg kjenner fryktelig godt.
Men det er et selskap som har mange gode kontrakter og ganske sånn stabil kundebase, hvis du ikke har skjønt det.
Ja.
Og er ganske unik posisjonert der, da. Det er kanskje, av alle de 3 vi har nevnt, så er det vel, med unntak av en side, så er det vel Storbrand kanskje den safe.
Ja, og jeg føler på en måte due diligence min blir litt dårligere når jeg vet at Sissener er jo Storebrand, lastet opp veldig mye på Storebrand.
Ja, ok.
Det er hans kjærlighetsaksje inn og på Oslo Børs.
Ja, men det er jo det, så er jo aldri noe skade. Han er jo en vis mann, ja. Herr Sissener.
Ja, så det er veldig defensiv, og de tjener jo, det aller meste av Storebrand sin inntekt er jo bare forvaltningsavgift,
ja.
I stor grad. Og lite, det er nok ikke så fryktelig mye som er prestasjonsbasert. Ikke som man kanskje andre hedgefond skulle hatt, men Storebrand er mer tar en fast fi. Mye er jo på en måte indeksforvaltet. Så det er på en måte, jeg skal ikke si det er penger på gata, men det er en veldig stabil inntektskilde, med mindre vi skulle sette en kraftig, skal vi si, uttrekning av kapitalmarkedet.
Ja.
Men det er jo kanskje de aktørene som ikke egentlig kan trekke seg ut, pensjonsforvaltere.
Ja. Nei, det er riktig, de må stå i det.
De må bare velge mellom renter og aksjer, det er jo det. Så de pengene må være låst i aksjemarkedet eller rentemarkedet.
Og så er det jo forsikring, pengene også, de driver med forsikring. Så som jeg nevnt, det er jo noe man alltid må ha, så det er på en måte en slags...
Ja, underbygger jo mye av det vi har snakket om Gjensidige. De er jo litt en del mindre på dette området.
Skal vi bevege oss videre til Norges, jeg skal ikke si stolthet, men Norges...
Ja, Norges kjerne da.
Ja.
Og der er det jo oljeaksjer. Og her har vi egentlig litt å velge mellom. Og vi har landet på én oljeaksje. For de som vil gjøre litt egne valg, så er det jo selvfølgelig lov å ta større eksponering i olje enn det vi har gjort. Men... Og vi har jo også kanskje 4 fremtredende, skal vi si, olje, altså produksjonsselskaper da, som faktisk er med i produksjonen av olje. Da har vi Aker BP, Equinor, Vår Energi, som har blitt børsnotert for litt over et år siden, og DNO, som selv om det heter det norske olje, så er det noe, har de mye eksponering mot Kurdistan, Midtøsten og jeg skal si.
Litt mer internasjonalt.
Mm.
Og kanskje det å bære, kanskje preget det også i kursutviklingen. Det har vært litt større.
Ja.
Jeg husker jeg meg kjøpte ned noe på 2 et eller annet, når det var koronaen. Helt på bunn. Og så ganske kraftig stigning der, og så litt ned igjen. Så nå er mer, da blir det mer risk igjen.
Ja, og vi har jo...
Hvis du måtte anbefale en av de som har utbytte aksje.
Ja, vi har jo landet på Aker BP.
Ja.
Vi mener det er den mest stabile utbytte aksjen.
Hvorfor ikke Equinor?
Hvorfor ikke Equinor? Equinor er ikke nødvendigvis en dårlig investering, men Equinor har litt sånn blandede ambisjoner, og det får man gjerne når man blir et statseid selskap som...
sikter på bærekraft.
Ja, sikter på litt av hvert, da. Og mye av investeringen til Equinor blir jo... ja, går jo ikke i utbytte.
Nei.
Det som de genererer.
Det skal reinvesteres.
Ja.
Og det kommer vi tilbake på. Jeg har noen punkter selv her på tampen, som er liksom fordelen og ulempene med som kjennetegner utbytteaksjer. Og en av disse er jo gjerne det at de slutter å reinvestere.
Ja.
Men igjen, det har jo sine fordeler, og det har sine ulemper. Men igjen, porteføljet med den vi konstruerer nå, så er det klart at det er litt sånn, litt mer skummelt med den...
Aker-konsernet da, hvis vi skal bare ta det litt raskt. Aker BP er jo oljeselskapet som er eid av blant annet et konsernselskap Aker ASA, som også er notert på Oslo Børs.
Men der er det, som sagt, der har vi fordelt det jevnt utover.
Ja.
Ved Equinor samler alle under en paraply.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line. Prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Og aksjen vil bare prege det, så har Aker heller fordelt utover ulike selskaper.
Riktig.
Som gjør at hvis du vil eksponere deg mot olje, så er Aker BP en veldig fin sånn enkel aksje da.
Ja.
Det er kanskje det du mener?
Ja, det er det jeg mener. Ja. Og Aker-konsernet vil jo på en måte, de vil jo få utbytte fra Aker BP og gjøre de reinvesteringene. Men ved å eie Aker BP, så slipper du på en måte bli med på det, hvis du ikke vil.
Nei.
Da kan du, og hvis du vil være med, så kan du kjøpe...
Equinor da, ikke sant?
Ja, eller noen av disse Aker... Ja, datterselskapene som driver med grønne investeringer.
De som driver med utbytte enda. Nei, de har ikke begynt med utbytte enda,
kanskje. Skal aldri si aldri. Takk det på sparket, men Aker Horizon og Carbon Capture, disse langt unna.
Ja. Det det som er essensen. Hvis dere ikke har skjønt nå, så er essensen at når du begynner å dele dividende eller utbytte, så har du, ja, du har vel egentlig mer penger enn det du trenger. Sitter litt på, ja. Men ok, neste.
Ja.
Nå begynner vi å nærme oss bunnen, det er bare noen få igjen. Fortell.
Ja, vi har jo noen, skal vi si, mellomstore IT-selskaper.
Ja.
Og Bovet er et veldig fint selskap. Betalt mye utbytte, og har faktisk, hvis du ser på skal vi si, omsetningen og marginene, har det egentlig stått ganske, ganske på stedet, men de har ganske mye vekst i tillegg til at de betaler utbytte, som jeg synes er...
Det er en god kombinasjon.
Egentlig veldig imponerende. Leverer IT-tjenester mye til staten, så det er også veldig mye av dette som er ganske sikkert. Så man kan jo se på både Bovet og Atea, relativt like selskaper. Så du kan si at Atea er kanskje mer safe, mens Bovet har mer
ambisjoner.
Ja, litt mer ambisjoner.
Men, det er jo klart, det er jo gøy i en portefølje som helst kan virke konservativ og ha noe litt mer spennende, men litt mer ambitiøst da.
Jeg tenker jeg er kanskje litt mer offensiv på IT-sektoren og IT-tjenester, at her er det noe, en sektor som kan vokse i årene fremover. Det er jo...
Det er nok en av de som vil vokse, og som stadig blir mer og mer anvendt, holdt jeg på å si.
Definitivt.
Ja.
Så utover det, jeg har ikke fryktelig mye kjennskap til Bovet og detaljer av hvilke kontrakter vi har, men bare ved å se på regnskapet, så ser dette ut som et veldig, veldig fint utbytteselskap å ha. Nå, så kan det jo være, jeg kjenner jo ikke selskapet godt, men det kan være at de også gjør større investeringer til ulempe for utbytte. Så det er noe man må passe på. Hvis man vil unngå det, så er det kanskje heller Atea man skal gå for.
Ja.
Men vårt valg nummer 9 er jo da Bovet.
Ja, kult. Neste. Nå er det bare to igjen her.
Ja, og der er det egentlig...
Det er eiendom du har siktet inn på, er det ikke
det? Det er eiendom, som er en type aksje nummer 10. Her har vi egentlig ikke bestemt oss, i stor grad.
Litt av samme årsak som kanskje Ole, eller at det er litt opp til en selv, kanskje. Om det er risikoprofil som avgjør, så er det kanskje bare personlig preferanse, eller tro. Men ja, vi har noe tre.
Selvåg Bolig, Olav Thon Eiendom og Entra.
Ja.
Og eiendomsaksjene har jo falt en del... Olav Thon er det som har falt minst, men, og vi kan ta kanskje Entra først, da, hvorfor har Entra falt? Og dette er nok en kombinasjon av både høye renter, og at og dette med hjemmekontorer, da. Veldig mange av, skal jeg si, virksomheten i Oslo, som trenger store kontorlokaler, og i Skandinavia generelt, har jo på en måte merket at okay, vi har jo kanskje 20-30% på hjemmekontor til hver tid. Masse tomme plasser, vi kan jo heller bare nedskalere. Og så det har jo ført til da, at leieprisene, det er ikke så lett å øke leieprisene, selv om kostnadene øker for Entra. Og i tillegg når renta stiger, så de har jo mye lån i porteføljen sin, det er jo de fleste som driver med eiendom og utleie. Entra er jo mer enn, skal vi si, en utleieaktør innenfor næringseiendom.
Ja.
Så de har nok kjent på den, så prisen er jo faktisk på, sist jeg sjekket, under halvparten av det den var på toppen i 2020.
Ja.
Så, ja.
Liten digresjon på eiendom, bare sånn for å gi en oversikt da, til folk, så er det slik at gjerne, og det kommer helt an på hva beholdningen til selskapet er da, men si at det er to forskjellige selskaper, et som har veldig sentrumsfokusert, byfokusert portefølje, og en som har litt mer i perifer. Jeg glemmer alltid å små utsatt det, men i hvert fall, et som har mange eiendommer i bykjernen, og et som har mer i utkanten, eller til og med i bygdene, eller hva det måtte være, næringseiendom kanskje,
ja.
Så vil denne byen være mye med preg av stabilitet, og desto lavere inntjening da. Men hvis du vil ha mer risiko, så gjelder det å se på de som beveger seg lenger ut i bykjernen da. Og det har gjerne med at i bykjernen så er det lett å finne nye leietagere, mens jo lenger vekk du beveger deg, jo vanskeligere blir det. Så det, hvis man litt avhengig av hva man føler for da, så kan man se litt på hva slags portefølje er dette selskapet sitter med. Hun er jo et klassisk eksempel på noen som sitter veldig nærme, men han er jo en hotellgrad som er, men han er jo veldig bynær da.
Ja, Og du får si det sånn da, Olav Thon eiendomsselskapet ikke en del av hotellkjeden.
Nei.
De eier, men de eier for eksempel Sandvika Storsenter, så det vel Sørlandssenteret. Og,
ja, det gjør det, stemmer.
Mm, og, og den type næringseiendom hvor de på en måte leier lokaler til butikker, og retailbutikker da.
Ja.
Så kan man si eksponeringen der jo, skulle det komme en konkurs på muligheten for retail, så ikke det så positivt for Olav Thon, men kanskje faktisk det tryggeste og tryggere valget her. Selvåg
prime real estate.
Ja, nei, men for Selvåg da, som det siste alternativet som vi ikke har snakket mye om.
Ja.
De driver jo også med litt mer, skal vi si, utvikling av boliger da, byggeprosjekter, større prosjekter hvor de på en måte er litt mer aktive da i investeringen sine. Sitter ikke bare ruger på en utleie leilighet, ja, som de leier ut de neste 10 årene. De er mer aktivt og skal skape verdier da.
Ja.
Og så det jo høyere risiko rett og slett da, ja. I en slik aksje.
Men det er litt sånn som oljeaksjen, det kommer litt an på hva du føler for, og et poeng jo å starte heller med de andre som man følte, den treffer meg, og så heller tenker jeg, ok, hvordan ser dette ut, og så tar en ny problem av om man skal kjøre mer risiko eller mindre risiko på de gjennomværende da, hvis man føler for det.
Ja.
Og så kan jeg bare legge til før jeg glemmer det. Kan jeg legge til?
Ja, ja.
At det jo, jeg må jo sitere Ray Kroc som fant opp McDonald's. Han sa det at jeg selger jo ikke burgere. Jeg driver ikke med burgere, jeg driver med real estate, altså eiendom. Hvis man vil inn i eiendom, så nå har vi snakket om at man skal unngå USA da. Men hvis man vil inn i eiendom, så må man ikke nødvendigvis tro at det bare begrenser til rene eiendomsselskaper, for det ganske mange av disse selskapene som sitter på eiendom.
Ja.
Så det kan hende, det det jeg mener da, at det kan hende man allerede sitter ganske tungt vektet i eiendom. Uten at man kanskje vet det.
Ja.
Så,
jeg tipper for eksempel lakseselskapene da, sitter jo på eiendomsressurser. Mye av det kanskje ikke direkte eiendom som vi kjenner det, men konsesjoner og så videre. Bare assets.
Men gjør en liten gjennomgang da, fordi plutselig sitter du på, jeg skal ikke si det på alle aksjene, men plutselig sitter du på en 3-4 aksjer som du kanskje ikke tenkte på var like vektet mot eiendom som de er da. Og det jo det vi skal gå litt inn på i punktene jeg har helt på tampen her, men essensen at disse aksjene skal ikke overlappe hverandre, sånn som alt det er da.
Og i tillegg, så et siste punkt jo også at hvis renta skulle stikke enda mer, så nå ser jo utbytteutbetalingene fra siste året i mange av selskapene ganske bra ut, ut fra det jeg husker. Nå vil jeg ha en liten sånn advarsel da, at med høy rente, så blir nok de utbytteutbetalingene neste to årene i hvert fall, ikke like bra som de har vært da. Men hvis renta skulle gå ned igjen, så vil nok utbytte kunne stige opp igjen, så lenge de ikke går på noen feite smeller på lånene sine eller noe sånt, da, og må refinansiere med høye kostnader. Så, ja.
Ja. Så, men du har en siste en?
Og det AF-gruppen. Må ha på en måte noe eksponering til hva skal si, infrastrukturbygging. Har jo også muligheten til å velge veidekke framfor AF-gruppen i Norge, men ut fra bare regnskapet og veksten, så synes jeg AF-gruppen rett og slett ser bedre ut.
Ja.
Ikke selskaper egentlig kjenner inngående godt, men ja, som mye av det annet vi har snakket om, det er typer kontrakter, type virksomheter som er veldig stabile, og det bygges jo i Skandinavia bygges det jo stadig ny infrastruktur hele tiden, og selvfølgelig anbud, og man vil i noen situasjoner, det jo enkelaktører, for eksempel NRC Group, som har gått og går hardt inn i anbud og taper i bunn og grunn når det kommer til stykket 3 år senere, men AF-gruppen har i det store og det hele vært ganske flinke til å unngå det, da.
Ja.
Får kontrakter og klarer å tjene penger på de kontraktene de får, da. Som er egentlig alt man ser. Betaler mye utbytte, og ja.
Et fint tilskudd til en ellers fin portefølje.
Ja, jeg tenker det.
Ja, så bra. Da har du på en måte, og dette er jo ikke eksklusivt, men du har jo på en måte laget en fin portefølje her, basert på, ja, det er jo laks, telekom, jeg ser forsikring / finans, jeg ser olje, IT, eiendom og infrastruktur, og på en måte det virker som en fin mix da, og så er det sikkert andre, men jeg kan jo gå litt inn på det som er kanskje fordelene og ulempene med en en slik portfølje før vi runder av da.
Ja, vi kan jo det.
Og det, men det viktigste av alt, vil jeg si, og som liksom essens med det, jo kanskje at man ikke overlapper disse her. At man, at, fordi noen slike aksjer vil være sykliske, andre ikke. Så det gjelder å la, og det, det man vil ha en jevn inntektsstrøm. Så en ting å finne aksjer som kanskje gir en utbetaling på forskjellige tidspunkt, det jo en ting. At man kanskje har fire utbetalinger i året hvis de overlapper hverandre der. En annen ting jo at de ikke uforutsigbare alle ti, ikke sant? At noen av de vet du kommer, andre kanskje litt mer sånn, kan være litt mer større når de kommer, litt mindre.
Angående med overlapping da, det jo også noe jeg har tenkt på, hadde vært mulig å lage en portefølje som utbetaler en feit slant hver måned i året. Det nok mulig, men i Norge så blir det så snevert. Det er så få gode utbytteselskaper at da blir det, da velger man ikke lenger kvalitet da, av så, de men, valgene man gjør.
Men igjen, noen har sikkert mulighetene, altså igjen, ta kontakt med egen rådgiver i bank, og se om det mulig går det an å ta noe i utlandet, finnes noen løsninger.
Ja.
Plutselig, igjen, jeg sitter ikke på så mange sånne direkte, jeg sitter indirekte gjennom fonden og den slags, så det går også an. Men i Norge så er det klart at det veldig enkelt å tilegne seg en utbytteaksje. Og med det så vil jeg gjerne bare ta noen korte, enkle punkter. En av de har vi nevnt allerede, dette er med jevn inntekt, hvertfall hvis du legger opp riktig. En annen ting jo at det vekst i utbyttet. Så det man vil ha det utbetalt, eller så kan man reinvestere i aksjen. Så det dette med at disse aksjene gjerne stabile aksjer, hvis man velger riktig da. Stabile aksjer som har en solid inntjening og ikke trenger å reinvestere alt. Det jo det som gjerne greia med, som gjorde Equinor litt, at de ikke fikk direkte plass her, men det det at de litt sånn på...
De betaler jo nordutbytte,
de gjør det. Men de litt mer på lookouten på å reinvestere, og det kjennetegner jo litt mer aggressive selskaper, og det det som motstridende med denne porteføljen. Her vil vi ha en rolig portefølje som mer forutsigbar. Det typisk med sånne utbytteaksjer. Annen ting at det langsiktige. Det selskaper som wise last words, men dette selskaper som jeg vil tro fint her om 10 års tid. Alle sammen, og gjerne lenger også, uten at jeg skal være for bastant. I tillegg så det dette med skatt, da. At det en fin måte å unngå denne, nei, å benytte seg av
fritaksmetoden med ASK. Konto.
Riktig. Så det jo gunstig sånn sett i Norge, og enkelte andre land også ville være gunstig for noen, men for norske statsborger så det ASK vi må forsyne oss med. Så på det som litt mer negativt, da, eller som ulempen, for det er ikke bare positivt, men det ikke det at det negativt selv.
Det en risiko da, som man må vite om.
Ja, noe man må vite om. Hena er dette med begrenset mulighet for vekst, fordi disse selskapene sier jo i bunn og grunn at vi vet ikke helt hva vi skal gjøre med alle pengene vi tjener, alltid. Vi betaler ut til dere. Fordi vi får mer enn nok. Og da vil man på en måte gå glipp av disse store vekstaksjene. Og det klart, de jo interessante, for det de som virkelig vokser og gir deg enorm avkastning, når det klapper da. En annen ting dette med at du kan få en overlapping, som jeg har nevnt nå litt. Og det vil jo være ugunstig, fordi hele poenget med porteføljen forutsigbarhet. Så hvis man bommer litt på det, så vil man kunne oppleve at det ikke så forutsigbart og stabilt som man kanskje vil. En annen ting jo at de kan fjerne dette utbyttet enkelte tider, eller minske det, og det vil jo, hvis man har lagt opp at det skal være på en viss size eller på et visst tidspunkt, og det ikke kommer, så er det litt, ikke urovekkende, men det jo litt kjipt.
Ja, og jeg vil jo si at man skal ikke investere som at man er betinget av disse pengene.
Nei.
Men det på en måte, i det store og det hele, så blir det en kontantstrøm, men så blir det noen år hvor det faller vekk, da. Så hvis man er i en situasjon hvor man faktisk helt avhengig av utbytte, ok, da må du faktisk ha en mye større cash-reserve enn en vanlig, da.
Ja.
Så ha det i forbehold, det kommer det 2008, så skjer det store kutt i utbytte.
Ja.
Norske selskaper er ikke så veldig tilbakeholdende. Du vet jo selskaper i USA, da, som har disse streaksene, og som kanskje...
Ja, de er veldig stolte av de.
Ja, alltid økt utbytte litt grann de siste 50, 25, 30 årene. I Norge så det på en måte, det ikke så stor skam, da.
Nei, det ikke noen tradisjon for det.
Ja, og det litt mer også kanskje det med at Hvis man betaler ut utbytte skikkelig dårlig år, er oppsigelser, ansatte går, det ser kanskje ikke så bra ut i Norge da.
Nei.
I Norge så blir det litt mer slått ned på i media.
Ja. det er det. Vi er litt mer sånn sosialt, sånn sett, kanskje. Mm. Så det er bare to ting igjen også. Det ene er at man kanskje går glipp av nye trender. Altså, vi har dette med AI. Ja. Det er en typisk ny trend, som aldri vil bære preg og utbytte. Enn så lenge, i hvert fall.
Ja.
Så det er en ting. Og så er det jo det siste jeg vil si, og det er rett og slett mulighetskostnaden. Til at man kanskje går glipp av en annen investering som generelt ville vært bedre på det tidspunktet, rett og slett fordi man enten investert og ikke får utnyttet den, eller bare fordi man generelt går glipp av det og heller velger å sette inn penger uten at man egentlig på lookouten for noe som kanskje noe åpenbart bedre.
Ja, så det kanskje generelt, hvis man kan vurdere dette her, så det jo en risikoprofil som ganske moderat, men du i aksjer da.
Ja.
Det ikke renter, det på en måte hakket over høyrenter da, og rentefond. Så, men det veldig praktisk å kunne få en kontantstrøm jevnt over i året.
Definitivt. Og det man snakker om passive income.
Ja, og det jo mange, sånn er jo aksjemegler når det så jo mange kunder som på en måte bare hadde masse sånne porteføljer, fikk utbetalt 50 000 sånn, noen ganger, ja, jevnt er det kanskje ikke, men det på en måte noen ganger i løpet av året, halvåret, at du får disse utbetalingene, det jo, det på ASK, så jo det inntil videre skattfritt.
Ja.
Så det mange som på en måte lever og bygger sin pensjon på den måten her.
Mm.
Men for unge, ambisiøse folk, så det, må man kanskje spørre om utbytte kanskje litt passivt da. Ja. Om man skal...
Heller da kjøre noe high yield fond for å få den der, hva skal man si, faste utbetalingen. For da får du jo faktisk fast.
Ja.
Det et helt annet game. Så det er akkurat det da. Hva skal man gjøre? Men igjen, det den balansen. Og for noen vil det være... irrelevant eller umulig å leie ut noe eiendom eller få noe cashflow der
ja.
Og da på en måte en utbyttaksje en enkel løsning på å liksom komme seg inn og få litt mer forutsigbarhet da.
Ja, det jo interessant
altså, mine
foreldre jo i den diskusjonen, de har jo litt penger til overs snart ut nedbetalt lånet på huset sitt og får nok litt penger til over som de kan gjøre investeringer med da, neste årene så spørsmålet, skal de kjøre det inn i utbytteaksjer, eller skal de kjøre det inn i eiendom og leie det ut da og selv om kanskje avkastningen kan se ganske like ut så det på en måte, forskjellen jo for det første det med skattefordelene fritaksmetoden jo litt vanskeligere å bruke på eiendom da må du i hvert fall konstruere et selskap på en annen måte da, for å få det så det ikke like rett frem
ja.
Mens så det på en måte risikoen med en eiendom, så har du risikoen ved ett salg,
ja.
5% transaksjonskostnad på det gjerne, og aksjer så det mye mindre, det mye mer rett frem.
Mm.
Men
så vil jo en være mer skatt når du skal selge da, enn så lenge.
Ja.
Så kan vi krysse fingre på at det endrer seg. Men med det skal vi avslutte, vi startet på skatt, nei det gjorde vi kanskje ikke, men vi avslutter på skatt.
Ja, vi begynte, kom tidlig inn på i hvert fall, og det jo en slags gjenganger at ja, vi må tenke på skatt når vi gjør investeringer.
Det, ja, det må vi
ikke spørre. Det kanskje litt irriterende, men det man er nok i hvert fall tent mot å ta det inn i vurderingen. For det stor forskjell på å betale 15% ekstra per utbytteutbetaling i tillegg til de 37% som også betales for vanlig skatt i Norge.
Mm.
Da får du nesten ikke en utbytte igjen, nesten. Da det jo halvparten har gått. Så ja, vær litt, ha skatt litt i hodet da, når du gjør disse investeringene.
Okay. Ja, men så bra. Høres bra ut.
Mm.
Det ble en lengre episode, men en utrolig interessant episode, og en jeg tror og håper lytterne hadde glede av. Det hadde vært for jeg.
Mm. Ja, det hadde vært gøy å forberede seg til.
Absolutt.
Mm.
Nei, men herlig. Takk for denne gang. Vi høres igjen.
Vi høres.
All right.
Du lyttet til Overskudd med Even og Johannes.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet.
BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.